รายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่19กรกฎาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยครับวันนี้อยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณนิติการกำลังวันในหัวข่าวที่น่าสนใจในวันนี้มีเรื่องของรัสเซียเดินหน้าโจมตีสถานที่หลบภัยเมืองทอเรสสังหารชาวยูเครน6รายขณะที่ในสหรัฐรัฐบาลเกิดความเครียดขณะที่ต้องการมันสมองจากต่างประเทศแต่ก็ต้องกลัวความเสี่ยงการจารกรรมข้อมูลไปที่ยุโรปกันครับคลื่นความร้อนปกคลุมไปทั่วทวีปโดยเฉพาะที่ฝรั่งเศสแตกตื่นหนักจากเหตุไฟลามป่าหลายพื้นที่และมีงานจากองค์กรตรวจสอบที่เปิดเผยว่าผู้ต่อต้านรัฐบาลไทยถูกสปายแวร์ Pegasus ลอบโจมตีในส่วนของคำในข่าววันนี้มาดูหัวข้อเจนนิเฟอร์โลเปสควงเบนแอฟเฟล็กวิวาหวานในเวกัสทั้งหมดนี้หลายประเด็นที่น่าสนใจในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับครับคุณนิติการเราก็ต้องไปเริ่มต้นกันที่ยูเครนกันก่อนนะครับเป็นประเด็นที่เราติดตามมาทุกวันโดยสำนักงานเหตุฉุกเฉินแห่งชาติของยูเครนเปิดเผยว่ารัสเซียได้โจมตีด้วยปืนใหญ่ใส่สถานที่หลบภัยแห่งหนึ่งในเมืองทอเรสทางภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต6คนครับรายงานของสำนักงานดังกล่าวระบุว่าเจ้าหน้าที่พบศพผู้เสียชีวิต5คนใต้ซากปรักหักพังของอาคาร2ชั้นในเมืองทอเรสซึ่งถูกใช้เป็นที่หลบภัยและพบผู้รอดชีวิต3คนแต่หนึ่งในนั้นเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลครับแถลงการของสำนักงานเหตุฉุกเฉินแห่งชาติของยูเครนกล่าวว่าเกิดการโจมตีอย่างหนักในเมืองทอเรสตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ของวันจันทร์และมีอาคาร2ชั้นที่ถูกใช้เป็นที่หลบภัยถูกโจมตีจนเพดานถล่มลงมาทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากครับขณะเดียวกันมีรายงานการโจมตีหลายเมืองทางภาคใต้และภาคตะวันออกของยูเครนในวันจันทร์ด้วยซึ่งรวมถึงที่เมืองคาร์คิฟและเมืองสโลเวียนส์ทางด้านกระทรวงกลาโหมอังกฤษระบุว่ากองทัพรัสเซียใช้บริษัททหารเอกชนวากเนอร์ในการส่งทหารสมทบเข้าไปในแนวหน้าเพื่อช่วยสนับสนุนทหารรัสเซียในการยึดครองเมืองต่างๆในยูเครนโดยทหารรับจ้างเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการยึดเมืองโปปาสนาและเมืองลิซิเชนส์ในช่วงที่ผ่านมาครับ
ค่ะทางหัวหน้าฝ่ายนโยบายของสหภาพยุโรปโจเซฟบอร์เรลก็กล่าวในวันจันทร์นะคะแสดงความหวังว่าจะสามารถจัดทำข้อตกลงในสัปดาห์นี้เพื่อรัสเซียเปิดทางให้แก่เรือขนส่งธัญพืชจากยูเครนสามารถที่จะเดินทางออกจากท่าเรือในโอเดซ่าได้นะคะเป้าหมายคือเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนอาหารในตลาดโลกค่ะโดยบอร์เรลกล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่กรุงบรัสเซลส์ว่ารัสเซียจำเป็นต้องยินยอมให้ยูเครนส่งออกธัญพืชได้ไม่เช่นนั้นประชาคมโลกจะตราหน้ารัสเซียว่าใช้อาหารเป็นอาวุธโดยไม่คำนึงถึงชีวิตของผู้คนทั่วโลกและว่านี่เป็นการใช้เกมการทูตแต่เป็นเรื่องของความเป็นและความตายของประชาชนจำนวนมากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติอันโตนิโอกูเตเรสก็กล่าวว่ามีความตกลงกว้างๆระหว่างรัสเซียยูเครนตุรกีและสหประชาชาติเกี่ยวกับการส่งออกธัญพืชจากยูเครนปริมาณหลายล้านตันที่ติดค้างอยู่ในโกดังอาหารที่ท่าเรือในยูเครนค่ะคุณนพรัตน
์ครับขณะเดียวกันนะครับสถานการณ์การเมืองในยูเครนก็เกิดวิวัฒนาการที่น่าสนใจครับเมื่อประธานาธิบดียูเครนโวลดิเมียร์เซนสกี้ประกาศคำสั่งพักงานเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาล2คนคือหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงของยูเครนและอัยการสูงสุดโดยอ้างว่าทั้ง2คนล้มเหลวที่ไม่สามารถจัดการกับสายลับรัสเซียในยูเครนได้อีวานบาคานอฟหัวหน้าสำนักงานความมั่นคงยูเครนหรือ SBU ซึ่งเป็นเพื่อนตั้งแต่วัยเด็กของประธานาธิบดีเซนสกี้พร้อมด้วยอารีนาเวเนดิกโตวาอัยการสูงสุดถูกพักงานในวันจันทร์ครับเพื่อสอบสวนการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการปรับเปลี่ยนตำแหน่งภายในรัฐบาลยูเครนครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เกิดการรุกรานของรัสเซียเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ครับและก่อนหน้านี้มีรายงานว่าประธานาธิบดีเซเลนสกี้อาจสั่งปลดบุคคลทั้งสองออกจากตำแหน่งได้แต่ได้เปลี่ยนเป็นการพักงานแทนขณะเดียวกันครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐต้อนรับสตรีหมายเลขหนึ่งยูเครนโอเลนาเซนสกาซึ่งเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันในวันจันทร์ครับเพื่อหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศแอนโทนีบลิงเคนเกี่ยวกับสถานการณ์ในยูเครนและเมื่อพูดถึงสถานการณ์ในสหรัฐกันบ้างนะครับขณะที่หน่วยงานด้านข่าวกรองของสหรัฐรวมทั้งของอังกฤษด้วยออกมาเตือนภาคธุรกิจให้ระวังความพยายามจากจีนที่จะตั้งเป้าจารกรรมข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง ประเทศตะวันตกยังคงต้องพึ่งมันสมองจากต่างประเทศมาช่วยในงานด้านวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมต่างๆใหม่ๆนะครับส่งผลให้ภาครัฐต้องตกในภาวะคือกลืนไม่เข้าคายไม่ออกในเวลานี้และคุณจนินทร์ภักดีธรรมมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้สื่อข่าว VOA Jessica Stone ในเรื่องนี้มานำเสนอครับWe are losing
ground in a number of areas. ในเวลานี้นักการเมืองสหรัฐกำลังถกประเด็นหาวิธีที่จะช่วยให้อเมริกาได้เปรียบจีนในศึกการแข่งขันความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีกันอยู่และบางคนเชื่อว่าผู้นำจีนก็กำลังหวังว่าสิ่งที่สหรัฐกำลังพยายามทำอยู่นี้จะจบลงด้วยความล้มเหลว
Xi Jinping is watching us and hopes that we are unsuccessful.
มุมมองดังกล่าวนั้นสะท้อนภาพความกังวลในแวดวงงานวิจัยของสหรัฐที่มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งเป็นด่านหน้าในการดำเนินงานด้านการค้นคว้าเพื่อพัฒนาประเทศและป้องกันการถูกหาประโยชน์จากจีนอย่างไรก็ดีผลวิจัยล่าสุดระบุว่านักวิชาการ3ใน4คนที่กำลังทำงานวิจัยอยู่ในสหรัฐเป็นชาวต่างชาติซึ่งชี้ให้เห็นถึงความเป็นจริงว่าสหรัฐนั้นอยู่ในภาวะขาดแคลนบุคลากรภายในประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์มากพอที่จะมารับหน้าที่นี้และการที่มีชาวต่างชาติจำนวนมากทำหน้าที่ค้นคว้าวิจัยในสหรัฐก็มาพร้อมกับความเสี่ยงของภาวะสมองไหลไปโดยปริยาย
Many of those graduates those phenomenal PhDs are leaving the country after they graduate
คารี บิงเกนอดีตผู้ช่วยรองรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐระบุว่านักวิจัยที่มาศึกษาในระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอกในสหรัฐมักต้องเดินทางกลับประเทศของพวกเขาเมื่อจบการศึกษาเพราะปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองบิงเกนซึ่งเคยรับผิดชอบงานด้านข่าวกรองและความมั่นคงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงแห่งชาติ18คนที่ลงนามในจดหมายการร้องขอให้สภาคองเกรสยกเลิกโควต้าการอนุมัติการออกเอกสารให้ผู้อพยพเข้าประเทศที่มีประวัติการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไปในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้แล้ว
We're going to win this technology competitionWe need the best brains from within the United States and globally.
ระบุว่าถ้าสหรัฐจะชนะศึกการแข่งขันด้านเทคโนโลยีให้ได้เราจำเป็นต้องพึ่งพามันสมองทั้งที่มีอยู่ในสหรัฐและจากทั่วโลกแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงบางรายเช่นจามิล จาเฟอร์ซึ่งเป็นอดีตอัยการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐชี้ว่ามุมมองดังกล่าวเป็นการเปิดช่องให้จีนหาประโยชน์ใส่ตนได้อย่างสบายเพราะสหรัฐต้องพึ่งพาผู้มีความสามารถจากต่างชาติ
They have sent individuals here to the United States both in the form of researchers in the form of students they've sent
จาเฟอร์กล่าวว่าทางการจีนส่งคนจำนวนมากมายังสหรัฐในรูปแบบของนักค้นคว้าวิจัยนักศึกษาหรือผู้มาพักอาศัยเป็นการชั่วคราวซ้ำยังร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหลายแห่งในสหรัฐผ่านโครงการ Thousand Talents Program เพื่อขโมยทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐหนึ่งในตัวอย่างของกรณีที่จาเฟอร์พูดถึงคือคดีที่มีซ่งกัวเจิงอาจารย์วัย58ปีของมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทเป็นผู้ต้องหาที่ยอมรับสารภาพว่าตนเข้ามาทำงานวิจัยในสหรัฐโดยปิดบังความจริงที่ว่าตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการของรัฐบาลจีนในการใช้เงินช่วยเหลือมูลค่าหลายล้านดอลลาร์จากสหรัฐเพื่อนำไปพัฒนาการแพทย์ของจีนปัจจุบันอาจารย์ผู้นี้กำลังรับโทษจำคุก3ปีอยู่ในสหรัฐและเมื่อเร็วๆนี้คริสโตเฟอร์เรย์ผู้อำนวยการสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI ร่วมกับหน่วยงาน MI5 ซึ่งเป็นหน่วยงานสืบราชการลับของอังกฤษออกแถลงการด่วนเพื่อเตือนภาคธุรกิจเกี่ยวกับความกังวลด้านนี
้ The Chinese government is set on stealing your technology whatever it is that makes your industry tick and using it
พอ FBI กล่าวว่ารัฐบาลจีนตั้งมั่นที่จะขโมยเทคโนโลยีของคุณและอะไรก็ตามที่ผลักดันอุตสาหกรรมต่างๆให้เดินหน้าต่อไปได้เพื่อจะใช้สิ่งเหล่านั้นช่วงชิงธุรกิจไปและเข้ายึดครองตลาดและทันทีที่ได้ยินคำกล่าวหาเช่นนี้จีนก็ออกมาตอบโต้โดยไม่รอช้า
This intelligence official's remarksfully expose his deep-rooted Cold War mentality.
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเจ้าลีเจียนโต้กลับว่าคำพูดของเจ้าหน้าที่ด้านข่าวกรองนี้แสดงให้เห็นถึงแนวคิดแบบสงครามเย็นและการมีอคติเหมารวมพฤติกรรมที่อย่างรากลึกอย่างไรก็ตามแดนคาร์เรลอดีตที่ปรึกษากระทรวงศึกษาธิการสหรัฐชี้ว่ามหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆที่ให้ทุนการค้นคว้าวิจัยนั้นต้องพัฒนาระบบป้องกันข้อมูลการวิจัยที่มีความละเอียดอ่อนได้แล้ว
There really is not a system honestlyfor reviewing and
certain คาร์เรลให้เหตุผลว่าในขณะนี้ไม่มีระบบใดๆเพื่อใช้ในการทบทวนตรวจสอบและไม่มีการศึกษาว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้อย่างไรหรือมีใครเกี่ยวข้องบ้างเลยผู้เชี่ยวชาญอื่นๆซึ่งรวมถึงคารีบิงเกนอดีตผู้ช่วยรองรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐเห็นด้วยว่าการพัฒนาระบบข้างต้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอนาคตของสหรัฐและจะทิ้งทายว่าเรากำลังอยู่ในการแข่งขันทางเทคโนโลยีกับจีนและสหรัฐมีโอกาสสูงมากที่จะพบกับความพ่ายแพ้จนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณจนินมาดูต่อกันที่สถานการณ์ที่ศรีลังกากันบ้างครับประธานาธิบดีรักษาการของประเทศซึ่งก็คือรานินวิกรมสิงห์เหประกาศภาวะฉุกเฉินในช่วงค่ำวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับก่อนที่สมาชิกสภาจะลงมติเลือกประธานาธิบดีคนใหม่ในอีก2วันเพื่อรับมือกับวิกฤตการเมืองและปัญหาเศรษฐกิจของประเทศในขณะนี้ครับคำประกาศภาวะฉุกเฉินระบุว่ามีขึ้นเพื่อความปลอดภัยของประชาชนปกป้องระเบียบแห่งรัฐรวมทั้งรักษาเสบียงและบริการที่จำเป็นต่อชีวิตของประชาชนไว้อย่างไรก็ตามครับการประกาศภาวะฉุกเฉินในคืนวันอาทิตย์ในขณะที่สถานการณ์เริ่มสงบลงแล้วสร้างความแปลกใจให้กับประชาชนและผู้ติดตามการเมืองศรีลังกาไม่น้อยครับพาวานีฟอนเซกานักวิจัยแห่ง Center of Policy Alternatives ในกรุงโคลัมโบกล่าวว่าการประกาศภาวะฉุกเฉินควรนำมาใช้เมื่อประเทศเผชิญภัยคุกคามแต่ตอนนี้ยังไม่มีเหตุผลที่จะประกาศแม้จะเกิดความไม่แน่นอนทางการเมืองขึ้นก็ตามซึ่งทำให้เกิดความกังวลถึงเหตุผลที่แท้จริงของการใช้ภาวะฉุกเฉินในครั้งนี้ครับ
ค่ะศรีลังกานั้นเดินทางมาสู่การพังคลืนของเศรษฐกิจนะคะกับหนี้ 51,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งไม่สามารถที่จะชำระดอกเบี้ยเงินกู้ก้อนดังกล่าวได้นะคะราคาสินค้าก็พุ่งสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันอาหารรวมถึงของใช้จำเป็นหลายชนิดต้นทุนราคาอาหารนะคะพุ่งสูง 54.6% เมื่อเดือนที่แล้วและทางธนาคารกลางของศรีลังกาเองก็ได้เตือนนะคะว่าอาจจะพุ่งสูงถึง 70% ในอีกไม่กี่เดือนต่อจากนี้ค่ะคุณนพรัตน
์
ขณะที่รัฐบาลก็อยู่ระหว่างการเจรจาเบื้องต้นเพื่อเร่งหาเงินมากู้เศรษฐกิจกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF แต่ว่ากระบวนการดังกล่าวชะงักงันไปนะคะเนื่องจากเกิดความวุ่นวายทางการเมืองของศรีลังกาในช่วงที่ผ่านมาค่ะไปดูเรื่องราวร้อนๆกันบ้างคุณนพรัตน์คลื่นความร้อนนะคะที่เกิดขึ้นในยุโรปฝรั่งเศสประกาศเตือนภัยระดับสูงในวันจันทร์ค่ะขณะที่กำลังเกิดคลื่นความร้อนปกคลุมทั่วประเทศและไฟป่าลุกลามหลายพื้นที่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้โดยไม่มีทีท่าว่าจะสงบลงง่ายๆเลยนะคะอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องค่ะทำให้รัฐบาลฝรั่งเศสสั่งให้ทางการของจังหวัดต่างๆเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดนะคะในกรณีที่เกิดสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงแบบสุดขั้วขณะที่อังกฤษซึ่งอยู่ติดกันก็กำลังเผชิญกับอุณหภูมิสูงสุดทำสถิติใหม่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะคะคลื่นความร้อนที่ปกคลุมภาคตะวันตกเฉียงใต้ของยุโรปในตอนนี้ทำให้เกิดไฟป่าทั้งในฝรั่งเศสกรีซโปรตุเกสและสเปนค่ะทำลายพื้นที่หลายร้อยตารางกิโลเมตรประชาชนต้องอพยพไปแล้วหลายพันคนนะคะด้านสำนักอุตุนิยมวิทยาฝรั่งเศสก็ระบุว่าอุณหภูมิในบางพื้นที่ของภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศนั้นอาจจะพุ่งสูงถึง42องศาเซลเซียสขณะที่แคว้นเบอร์ตานทางตะวันตกเฉียงเหนือของฝรั่งเศสจะมีอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสซึ่งทำสถิติสูงสุดเป็นสถิติใหม่ของพื้นที่นี้ด้วยค่ะ
ครับไม่ใช่ที่ฝรั่งเศสที่เดียวนะครับส่วนที่สเปนนะครับเจ้าหน้าที่รายงานว่ามีไฟป่าราว20จุดกระจายตั้งแต่ภาคใต้ไปจนถึงภาคตะวันตกเฉียงเหนือทำลายพื้นที่แล้วหลายสิบตารางกิโลเมตรครับและมีผู้เสียชีวิตแล้วหลายคนด้วยนายกรัฐมนตรีสเปนเปโดรซานเชสมีกำหนดเยือนพื้นที่ประสบภัยในแคว้นเอ็กเตรมาดูราในวันจันทร์ครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่รับความเสียหายจากไฟป่าครั้งนี้มากที่สุดส่วนที่โปรตุเกสรัฐบาลประกาศเตือนภัยไฟป่าในระดับสูงหลังจากที่อุณหภูมิเพิ่มไปขึ้นถึงระดับ47องศาเซลเซียสเมื่อพระราชสัปดาห์ที่แล้วนะครับก่อนจะลดลงมาเล็กน้อยในช่วงสุดสัปดาห์ขณะนี้มีผู้เสียชีวิตจากไฟป่าในโปรตุเกสแล้ว2รายบาดเจ็บอีก60รายครับขณะเดียวกันที่อังกฤษนะครับทางการคาดว่าอุณหภูมิทางภาคใต้อาจเพิ่มขึ้นจนถึงระดับ40องศาเซลเซียสในวันจันทร์หรือวันอังคารนี้ซึ่งเป็นอุณหภูมิสูงสุดในอังกฤษเท่าที่มีการบันทึกไว้ทำให้โรงเรียนหลายแห่งต้องประกาศปิดการเรียนการสอนล่วงหน้าตลอดสัปดาห์นี้ครับด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาอังกฤษเตือนภัยสีแดงเป็นครั้งแรกเนื่องจากคลื่นความร้อนสุดขั้วซึ่งอาจสร้างความเสี่ยงต่อชีวิตของประชาชนได้ครับขณะนี้ทุกท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับ Voice of Americaครับมาติดตามประเด็นข่าวใกล้ตัวเราที่ประเทศไทยกันบ้างครับองค์กรตรวจสอบความปลอดภัยทางไซเบอร์ระหว่างประเทศเปิดเผยรายงานครับว่านักรณรงค์ต่อต้านรัฐบาลไทยหลายสิบคนตกเป็นเป้าหมายการลอบโจมตีทางไซเบอร์โดยใช้สปายแวร์ที่ชื่อเปกาซัสระหว่างปี2563ถึง2564ในช่วงที่เกิดสถานการณ์ประท้วงในประเทศไทยกำลังตึงเครียดนะครับคุณนิติการรายงานขององค์กร Citizen Lab จากแคนาดาซึ่งจะทำร่วมกับกลุ่ม iLaw และ Digital Reach ในประเทศไทยระบุรายชื่อนักเคลื่อน ไหวนักวิชาการทนายความและเจ้าหน้าที่ NGO ราว30คนที่ถูกโจมตีด้วยสปายแวร์ในโทรศัพท์มือถือของพวกเขาในช่วงเดือนตุลาคมปีพ.ศ.2563ถึงเดือนพฤศจิกายน2564ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่เกิดการประท้วงใหญ่ในกรุงเทพเพื่อต่อต้านรัฐบาลและสับสนประชาธิปไตยครับส่วนหนึ่งของผู้ตกเป็นเป้าหมายคือทนายอานนท์นำพาปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือรุ้งและจตุพัฒน์บุญพัทรรักษาหรือไผ่ดาวดินผู้นำการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลตามรายงานของ Citizen Lab ครับทั้งนี้ซอฟต์แวร์ Pegasus สร้างขึ้นโดยบริษัทอิสราเอล NSO Group ครับสามารถลอบดึงข้อมูลและเข้าแทรกแซงกล้องหรือไมโครโฟนในอุปกรณ์สื่อสารที่ถูกสปายแวร์นี้โจมตีได้นะครับ
ค่ะไปดูเรื่องราวที่เราต้องติดตามกันนะคะทางกระทรวงการต่างประเทศค่ะจะมีการเปิดตัวรายงานการค้ามนุษย์ประจำปี2022นะคะในวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นนะคะพร้อมจะประกาศรายชื่อทิปฮีโร่นะคะนักต่อสู้ต่อต้านการค้ามนุษย์ด้วยโดยรายงานประจำปีด้านการค้ามนุษย์หรือ Trafficking in Person Report นะคะในปีนี้ก็เป็นปีที่22รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก188ประเทศและเขตแดนซึ่งรวมถึงสหรัฐนะคะมีประเด็นที่ต้องจับตากันก็คือการจัดอันดับของไทยในงานฉบับนี้หลังจากในปีที่แล้วค่ะรัฐบาลสหรัฐปรับลดให้ลงมาอยู่ที่กลุ่ม Tier 2 Watch List ก็คือบัญชีเฝ้าระวัง Tier 2นะคะเป็นกลุ่มประเทศที่เข้าข่ายต้องจับตามองแต่ก็ได้แสดงความพยายามอย่างชัดเจนที่จะยกระดับสถานการณ์ด้านการค้ามนุษย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสหรัฐนะคะนอกจากนี้ในพิธีเปิดตัวรายงานนะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนก็จะเป็นประธานแล้วก็มีการประกาศรายชื่อทิปฮีโร่หรือนักสู้ต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำปีนี้ด้วยนะคะซึ่งก็ที่ผ่านมาก็เคยมีนักเคลื่อนไหวชาวไทยที่ได้รับเกียรติยกย่องให้เป็นทิปฮีโร่มาแล้วซึ่งก็คือคุณวีระวันหรือบุ๋มมอสบี้นักกิจกรรมหญิงผู้ก่อตั้งโครงการฮักเพื่อช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์จากจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งรายงานเราก็จะนำมาอัปเดตกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะ
ครับมาดูการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์กันบ้างครับวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ลดลง0.69% นะครับปิดที่ 31,072 จุดส่วน S&P ก็ลดลง32จุดก่อนจะปิดที่ 3,830 จุด Nasdaq หายไป 0.8% ครับปิดที่ 11,360 จุดขณะที่ราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.21% ที่ 1,707 ดอลลาร์และ10เซนต์ต่อออนซ์นะครับมาถึงช่วงเวลาของคำในข่าวบ้างนะครับแฟนเบนิเฟอร์ 2.0 เขาบอกว่าสมหวังดังใจกันทั่วหน้าครับเมื่อเกิดคู่รักลมพัดหวนเจนนิเฟอร์โลเปสและเบนแอฟเฟล็กเข้าประตูวิวาบอกว่าเรียบง่ายเรียบง่ายมากสุดอย่างสุดสัปดาห์ง่ายแค่ไหนครับคุณนิติการ
ค่ะก็พาดหัวข่าวของ AP นะคะระบุว่า Jennifer Lopez Ben Affleck wed in Las Vegas drive through หมายความว่า Jennifer Lopez และ Ben Affleck แต่งงานกันแบบขับรถผ่านอุโมงค์วิวาในลาสเวกัสนะคะข่าวนี้ก็เล่าถึงคู่รักลมพัดหวนค่ะสำหรับศิลปินและนักแสดงหญิงชื่อดังเจนนิเฟอร์โลเปสหรือเจโลนะคะแล้วก็นักแสดงชายชื่อดังเบนแอฟเฟล็กจูงมือเข้าประตูวิวากันไปเมื่อค่ำวันเสาร์นี้นะคะที่โบสถ์แบบ drive through หลายคนอาจจะงงว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนะคะก็คือถ้าเรานึกถึงเวลาไปร้านฟาสต์ฟู้ดชื่อดังแล้วมีลักษณะของการขับรถผ่านแล้วเปิดประตูปุ๊บมีพนักงานมาทักทายเราว่ารับอะไรดีคะแล้วก็จ่ายเงินทำธุรกรรมแล้วก็รับสินค้ากันนะคะการแต่งงานที่โบสถ์แบบ drive through ก็เป็นลักษณะแบบนั้นแต่ว่าผู้ทำพิธีก็จะเปิดประตูออกมาเพื่อประกอบพิธีสำคัญนะคะในการก้าวเข้าสู่ชีวิตคู่ซึ่งก็ต้องเรียกว่าเป็นLas Vegas Only นะคะสำหรับพิธีการจัดการแต่งงานแบบนี้แต่ว่าที่สำคัญคือถือเป็นการเรียกว่าเป็นบทสรุปตำนานรัก20ปียังไม่สายของทั้งคู่ได้อย่างสวยงามเนาะเพราะว่าก็เป็นคู่รักคู่ดังในยุค2000เลยก็ว่าได้ที่ร้างรากันไปสุดท้ายก็กลับมามั่นหมายกันแล้วก็เข้าประตูวิวาห์กันในที่สุดค่ะด้วยคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะต้องเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักค่ะเสนอคำว่า romance จากเนื้อหาในข่าวนี้ที่ว่า Jennifer Lopez and Ben Affleck were wed Saturday in a late night Las Vegas drive-thru shuffle culminating a relationship that stretched over two decades into separate romances and headlined countless tabloid covers หมายความว่าเจนนิเฟอร์โลเปสและเบนแอฟเฟล็กแต่งงานกันในช่วงดึกวันเสาร์ที่โบสถ์แบบ drive through ในลาสเวกัสซึ่งเป็นบทสรุปของความสัมพันธ์ที่ยืดยาวมากกว่า2ทศวรรษที่ต่างก็มีชีวิตรักของตนและเป็นข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์มากมายนับไม่ถ้วนนะคะ
ค
ำว่า romance ในข่าวนี้เป็นคำนามค่ะหมายถึงความรักความสัมพันธ์แบบเสน่หานะคะส่วนคำว่า romantic ็นคำคุณศัพท์แล้วว่าที่เกี่ยวกับความรักความเสน่หาซึ่งเราจะได้ยินการทับศัพท์แบบนี้ว่าโรแมนติกโรแมนติกกันในภาษาไทยนะคะไปดูการใช้คำนี้ในบทสนทนาระหว่างคู่สามีภรรยากันค่ะตัวอย่างเช่น I know we have been super busy this summer and haven't got time to ourselves at allภรรยาบอกว่าฉันรู้ว่าเรายุ่งมากๆช่วงหน้าร้อนปีนี้นะแล้วไม่มีเวลาเป็นของเราเลยอ่ะ
สามีก็พูดว่า Yes, summer has been tough. Let's plan a romantic vacation for the Labor Day weekend. ใช่จ้าหน้าร้อนปีนี้ยุ่งหนักจริงๆงั้นเรามาวางแผนวันพักผ่อนสุดโรแมนติกกันในช่วงวันหยุดยาววันแรงงานกันเถอะ
รีบไปจองกันดีกว่านะคะคำว่า romantic ไปต่อกันที่ romantically เป็นคำวิเศษนะคะหมายถึงอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องความรักๆใคร่ๆเชิงชู้สาวนะคะไปดูการใช้คำนี้ในบทสนทนาระหว่างนักข่าวกับคุณมิลเลอร์กันค่ะตัวอย่างเช่น Mr. Miller Were you romantically involved with your secretary before your separation with your wife? นักข่าวถามว่าคุณมิลเลอร์คะคุณมีสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับเลขาของคุณก่อนที่จะแยกทางกับภรรยาหรือเปล่าคะ
มิลเลอร์ก็ตอบว่า I have no comment on that แปลว่าผมไม่มีความเห็นเรื่องนี้ครับ
เป็นการตอบที่ชัดเจนนะคะต่อที่คำว่า romanticize เป็นคำกริยาครับแปลว่าการแสดงความรักความชอบต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยที่มองข้ามด้านอื่นๆจนทำให้สิ่งนั้นดูน่าปรารถนาเกินจริงไปดูการใช้ในประโยคกันนะคะตัวอย่างเช่น Grant's parents disagree with him over his career choice in rural development accusing him for romanticizing living in remote areasหมายความว่าพ่อแม่ของแกรนท์ไม่เห็นด้วยกับเขาเกี่ยวกับทางเลือกทำอาชีพด้านการพัฒนาชนบทของเขาและกล่าวหาเขาว่าคิดว่าชีวิตในพื้นที่ห่างไกลนั้นเป็นเรื่องน่าปรารถนาเกินจริงค่ะมาส่งท้ายคำในข่าววันนี้นะคะด้วยคำคมจากแอมเบอร์เฮิร์ตนักแสดงหญิงชาวอเมริกันซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า I am just like any other girl, a sucker for romanceหมายความว่าฉันเหมือนกับผู้หญิงคนอื่นๆคือเป็นคนที่แพ้ทางกับความรักง่ายๆค่ะ
เป็นคำพูดแก้ตัวของคนหลายคนที่ฟังแล้วก็น่าเห็นใจนะครับขอบคุณนะครับคุณนิติการพักกันอีกสักครู่นะครับแล้วกลับมาพบกับรายงานเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมส่งท้ายกันครับครับผลการศึกษาครั้งล่าสุดจากหน่วยงานระดับชาติแสดงเห็นถึงความจำเป็นของมนุษย์ที่ยังต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้สัตว์ป่าและพันธุ์พืชมากมายไม่ต้องตกอยู่ในภาวะสูญพันธุ์ครับโดยเฉพาะเมื่อคนเรามีการพึ่งพาธรรมชาติอย่างมากในการใช้ชีวิตอยู่แล้วคุณคมสันต์ศรีธนวิบูลชัยมีรายงานเรื่องนี้จาก AP มานำเสนอส่งท้ายครับ
ครับในแต่ละวันผู้คนหลายพันล้านคนต้องพึ่งพาพืชและก็สัตว์จากป่าเพื่อได้อาหารยารวมถึงพลังงานแต่รายงานฉบับใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การสหประชาชาติหรือว่า UN ระบุนะครับว่าการใช้ทรัพยากรที่มากจนเกินไปการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมลพิษและการตัดไม้ทำลายป่ากำลังผลักดันให้สายพันธุ์ต่างๆจำนวนมากกว่าล้านชนิดเข้าสู่ภาวะสูญพันธุ์หน่วยงานด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการระบบนิเวศหรือว่า IPBES รายงานในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมว่าหากมนุษย์ไม่ปรับพฤติกรรมการใช้ธรรมชาติเพื่อความยั่งยืนโลกของเราจะสูญเสียพันธุ์ป่าไม้ราว 12% สายพันธุ์ของสัตว์ป่าที่เลี้ยงลูกด้วยนมจำนวนนับพันและสัตว์จำพวกฉลามและปลากระเบนอีกเกือบ450สายพันธุ์รวมถึงอาจประสบความเสียหายขั้นหายนะที่ไม่อาจแก้ไขได้อีกหลายอย่างสำหรับหน่วยงาน IPBES นั้นเป็นหน่วยงานระหว่างรัฐซึ่งมีความอิสระและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การสหประชาชาติแต่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของ UN รายงานนี้ได้รับการอนุมัติจากตัวแทนของประเทศสมาชิกจำนวน139ประเทศที่รวมตัวกันที่เมืองบอนประเทศเยอรมนีโดยผู้ที่มาร่วมการประชุมดังกล่าวประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากทั้งนักวิทยาศาสตร์ไปจนถึงผู้ที่มีความรู้เรื่องชนพื้นเมืองในรายงานนี้ชี้ว่ามนุษย์มีการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับสายพันธุ์ที่มาจากป่าราว 50,000 สายพันธุ์เป็นประจำและ1ใน5ของประชากรจำนวน 7.9 พันล้านคนบนโลกใบนี้ต่างพึ่งพาสายพันธุ์ข้างต้นเพื่อใช้เป็นอาหารและสร้างรายได้ส่วนในทวีปแอฟริกานั้นสัดส่วนของคนที่พึ่งพาป่าไม้สูงถึง1ใน3เพื่อนำฟืนมาใช้ในการก่อไฟสำหรับการปรุงอาหารมาล่าอาร์เอมอรีนักวิจัยจากกรมป่าไม้สหรัฐและเป็นประธานร่วมโครงการรายงานนี้จากสหรัฐกล่าวกับสำนักข่าว AP ว่าการใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างยั่งยืนเป็นเรื่องจำเป็น เพราะเราต้องการที่จะส่งต่อไปสู่คนรุ่นถัดไปและเมื่อสายพันธุ์ในป่าเกิดความไม่ยั่งยืนย่อมส่งผลเสียต่อระบบนิเวศและมนุษย์รายงานนี้ยังให้คำแนะนำการเสนอตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอย่างยั่งยืนให้กับผู้มีหน้าที่กำหนดนโยบายทั้งหลายพร้อมย้ำจุดสำคัญในการช่วยชนพื้นเมืองและคนในท้องถิ่นให้สามารถรักษาสิทธิ์ในการใช้งานสัตว์และพันธุ์ไม้ป่าอย่างยั่งยืนต่อไปเอเมอรี่กล่าวว่าที่ดินของชนพื้นเมืองมีแนวโน้มที่จะเกิดความยั่งยืนมากกว่าพื้นที่อื่นๆอีกทั้งยังเป็นการช่วยสืบสานธรรมเนียมปฏิบัติต่างๆของคนในท้องถิ่นโดยเธอมองว่าสิ่งที่สำคัญคือการจัดตั้งระบบในระดับประเทศและระหว่างประเทศในด้านต่างๆอย่างเช่นการศึกษาเพื่อช่วยอนุรักษ์ภาษาพื้นเมืองเพราะสิ่งนี้ทำให้คนเก่าแก่สามารถถ่ายทอดความรู้ดั้งเดิมรวมถึงแนวทางปฏิบัติไปสู่คนรุ่นถัดไปชอนมาร์ฟรูมันตันประธานร่วมโครงการจัดทำรายงานนี้จากฝรั่งเศสให้สัมภาษณ์ไว้โดยยกตัวอย่างถึงการตกปลาช่อนอเมซอนหนึ่งในปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากลุ่มน้ำอเมซอนประเทศบราซิลและอธิบายไว้ว่าบางชุมชนในบราซิลทำแผนจัดการในระดับชุมชนขึ้นมาก่อนที่จะเชิญให้นักวิทยาศาสตร์มาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชีววิทยาของปลาและช่วยวางระบบสังเกตการที่มีประสิทธิภาพโดยความสำเร็จดังกล่าวนะครับกลายเป็นแนวปฏิบัติที่ขยายไปสู่ชุมชนแล้วก็ประเทศอื่นๆอย่างเช่นประเทศเปรูเป็นต้นเกรกอริโอมิราบอร์หัวหน้าขององค์กรส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ของชนพื้นเมืองหรือว่า COICA ซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในรายงานดังกล่าวบอกว่าหลายครั้งที่การศึกษาขององค์การสหประชาชาติเน้นย้ำถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงภัยคุกคามจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแต่กลับไม่ได้กล่าวถึงแนวทางแก้ไขปัญหาผู้นำของชนพื้นเมืองยังกล่าวถึงปัญหาที่กำลังขยายตัวในระดับภูมิภาคอย่างเช่นการปนเปื้อนของน้ำที่เกิดมาจากการใช้สารปรอทในการทำเหมืองที่ผิดกฎหมายรวมไปถึงการรั่วไหลของน้ำมันและเมื่อมีคนออกมาต่อต้านก็จะถูกคุกคามด้วยความรุนแรงอย่างเช่นเมื่อไม่นานมานี้มีการสังหารชนพื้นเมืองที่ลุกขึ้นต่อสู้ในพื้นที่การทำเหมืองในประเทศเวเนซุเอลามิราบอบอกว่ามีการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่สมเหตุสมผลในลุ่มน้ำอเมซอนแต่กลับไม่มีการลงทุนด้านสังคมเพื่อปรับปรุงสำหรับชนพื้นเมืองทั้งในเรื่องสุขภาพการศึกษาวัฒนธรรมและสถานการณ์ด้านอาหารผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันผมนพรัตน์และคุณนิติการต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลก
ให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ